ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით, მეგობრებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. ჩვენს გადაცემებში არაერთხელ გვისაუბრია და თქვენც, ჩვენ ძვირფასო რადიომსმენელებო, ღიად გამოგითქვამთ თქვენი აზრი, ზოგადად ჩვენი მეტყველების კულტურის საკითხების შესახებ. განსაკუთრებით საინტერესო ალბათ ამ კუთხით პოლიტიკოსთა, ქართული პოლიტიკური მეტყველების შესწავლა. ჩვენ ვიცით, თუ რა დიდი ტრადიცია გაგვაჩნია, თავის დროზე ამ მხრივ გაგვაჩნდა ეს ტრადიცია, გავიხსენებდი თუნდაც აიეტის და ფარტაძის დღემდე შემონჩენილ სიტყვებს, რომელიც ქართული პოლიტიკური მეტყველების, ორატორული ხელოვნების საუკეთესო ნიმუშებადა აღიარებული. ასევე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის ფაქტი ზოგადად, რომ პოლიტიკოსთა ენა, ტერმინოლოგია და მეტყველება გავლენას ახდენს საზოგადოებაზე და ჩვენზეც, განსაკუთრებით მედიის წარმომადგენლებზე. ფიქრობთ, რომ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაც მეტნაკლებად ეხმიანება აი ამ საკითხებს. ახლახანს თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ივანე ჯავახიშვილის სახელობის აუდიტორიაში გაიმართა სტუდენტური პროექტის ქართული პოლიტიკური კორპუსის პრეზენტაცია. პროექტი, რომლის განხორციელებაშიც 28 სტუდენტი იღებდა მონაწილეობას, ქართული პოლიტიკური მეტყველების დიგიტალური, ანუ ელექტრონული მეთოდებით შესწავლის პირველ მცდელობას წარმოადგენს. აქვე გეტყვით, რომ ეს პროექტი შეიქმნა 2016 წელს. ხელმძღვანელები არიან ფრანკფურტის უნივერსიტეტის პროფესორი მანანა თანდაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი დარეჯან თვალთვაძე. ქალბატონი მანანა ჩვენი გადაცემის სტუმარია, საპირდაპირო საქართველოში იმყოფება და მე მინდა მას მივესალმო, თუმცა სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, აქვე მინდა შეგახსენოთ მეგობრებო ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრები 240-91-92 ან 240-92-92. აქვე გეტყვით, რომ მასთან ერთად სტუდიაში მოვიწვიეთ პროექტის მონაწილეები, სტუდენტები ქეთი ჭილაია და მარია ნავაძე. ფიქრობ, საინტერესო საუბარი გველოდება.
ჩვენ და სამწუხაროდ მეტად ფეხმოკლედ გვესმის სიკარგე ცოდნისა და სწავლა განათლებისა. ჩვენ იგი მოგწონს, როგორც იმის თანამორთულობა, იმის თანასამკაული, ურომლისოდაც ადამიან შეუძლიან ასე თუ ისე ცხოვრების გზა დალიოს. იოლად გამოვიდეს ხალხსა და ქვეყანაში. ილია ჭავჭავაძე.
ქალბატონო მანანა, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ მობრძანებისთვის. ჩვენ მსმენელებმა, რა თქმა უნდა, იციე, რომ თქვენ გერმანიაში მოღვაწეობთ, ბრძანდებით ფრანკფურტის გოეთეს სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი და ისიც იციან, თუ რამდენს ცდილობთ საქართველოში, საქართველოზე რამდენს ზრუნავთ, ასევე ჩვენთან განათლების, მეცნიერების, კულტურის კუთხით. და დიდი მადლობა მინდა ამ ყველაფრისთვის მოგახსენოთ. ჩვენ, მე მგონი, არ გამოგიტოვები არც თქვენი ჩამოსვლა, რომ არ მოგიწვიოთ და ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვან და საინტერესო პროექტებზე საუბრობთ ხოლმე. ასეთია ეს პროექტიც ჩემი აზრით, თუმცა აი თავიდან რა უძღო და ამ ყველაფერს წინ დავიწყოთ, თუ შეიძლება ერთგვარი ექსკურსი ჩავდეთ.
ა დიდი მადლობა ნინო ამ გადაცემაში მოწვევისათვის. მართლაც ყოველი ჩემი ჩამოსვლა ემთხოვა ხოლმე გარკვეული პროექტის პრეზენტაციას ან საზაფხულო ან ზამთრის სკოლებს და ძალიან მიხარია, რომ კიდევ ერთხელ მომეცა საშუალება მე და ჩემი სტუდენტები მოვსულიყავით და თქვენს გადაცემაში გვესაუბრა იმ ახალი პროექტის შესახებ, რომლის პრეზენტაციაც სულ ახლახანს გაიმართა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში. სანამ უშუალოდ პოლიტიკური კორპუსის, ქართული პოლიტიკური კორპუსის შესახებ ვისაუბრებდი, მინდა ეს წინაპირობები გავიხსენო, რომელიც უძღოდა ამას. ამ პროექტის იდეა გაჩნდა 2016 წელს თებერვალში, როდესაც ფრანკფურტის უნივერსიტეტისა და ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი განხორციელდა ზამთრის სკოლა დიგიტალურ ჰუმანიტარიაში, რომელიც მიზნად ისახავდა თემატური კორპუსების შექმნას. ეს სხვა არაფერი გახლავთ, ვიდრე ელექტრონული რესურსების შეკრება, რომელიც გარკვეული შინაარსის მატარებელი არის, რომელიმე დარგის ლექსიკას ასახავს და მეტყველებას ასახავს. და ამ ზამთრის სკოლაში მოწვეულმა ლექტორებმა ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტებიდან ჩაუტარეს სწავლება ქართულ სტუდენტებს და მათ ჰქონდათ საშუალება აეთვისებინათ რესურსების ინტერნეტიდან მოპოვების, მათი დამუშავების და შესაბამისად ელექტრონული კორპუსის აგების მეთოდები. როდესაც დამთავრდა ზამთრის სკოლა და როდესაც სტუდენტებმა ძალიან
საინტერესო
ეს გახლდათ რუსთაველის ფონდის დაფინანსებული პროექტი და პროექტის დასრულების შემდეგ, როდესაც ჩვენახეთ თუ როგორი ენთუზიაზმით იმუშავეს სტუდენტებმა, როგორი შედეგები წარმოადგინეს ორკვირიან ასეთი სწავლების პროგრამის შედეგად, თვითონ სტუდენტებიდან წამოვიდა ეს ინიციატივა, რომ ხომ არ შეგვექმნა რეალურად რაიმე თემატური კორპუსი, ანუ ის თეორიული ცოდნა, რომელიც მათ მიიღეს ზამთრის სკოლაში, ხომ არ გარდაგვექმნა ასე ვთქვათ პრაქტიკულ შედეგად. და მე ძალიან გამიხარდა ეს, იმიტომ რომ არ დამთავრდა ზამთრის სკოლის ფარგლებში ეს იდეა, არამედ განხორციელდა და 33 სტუდენტიდან, რომელიც მონაწილეობდა ზამთრის სკოლაში, 28 სტუდენტმა გამოთქვა სურვილი. რატომ პოლიტიკური კორპუსი? ეს გახლდათ თებერვალი, როდესაც უკვე საარჩევნო ასე ვთქვათ წელი წყებოდა და უკვე იგრძნობოდა ის ფაქტი, რომ ძალიან საინტერესო პოლიტიკური წელი გვქონდა წინ და თავისთავად პოლიტიკური კორპუსის მნიშვნელობა ზოგადად მთელ მსოფლიოში ეს აპრობირებული მეთოდი გახლავთ, როდესაც საარჩევნო პერიოდში განსაკუთრებით აქტიურდება ხოლმე პოლიტიკური გამოსვლების ენობრივი ანალიზი, რათა დაეხმარონ პოლიტიკოსებსა და პოლიტიკურ პარტიებს შესაბამისი ინსტიტუციები გაუმჯობესონ ენობრივი სტრატეგიები, რათა მიაღწიონ დასახულ მიზნებს. და სწორედ ეს გადაწყვეტილებაც იყო ერთობლივი გადაწყვეტილება წამოსული სტუდენტების მხრიდან, რომ შეგვექმნა ქართული პოლიტიკური კორპუსი. მიზანი გახლდათ ის, რომ შეგვესწავლა ქართული პოლიტიკური მეტყველების სპეციფიკა, შეგვექმნა ქართველ პოლიტიკოს და ენობრივი პროფილი და ზოგადად ის ენობრივი საშუალებები და სტრატეგიები, რომელიც გამოიყენება პოლიტიკურ მეტყველებაში და კერძოდ ქართულ პოლიტიკურ მეტყველებაში. საინტერესო ის გახლავთ, რომ 8 თვის განმავლობაში შეაგროვეს სტუდენტებმა და შეაგროვეს საგანგებო მეთოდის გამოყენებით, ეს ხელით არ იყო აკრეფილი ეს ტექსტები, ისინი ერთის მხრივ ჩვენ წერილობითი რესურსები გამოვიყენეთ და ჩავრთეთ ის კორპუსში, მეორე მხრივ ძალიან ბევრი იმუშავეს სტუდენტებმა ზეპირ მეტყველების გატექსტებულ ვერსიებზე, ანუ ზეპირი გამოსვლები გადმოწერეს ტექსტად და ძალიან საინტერესო იყო, იმიტომ რომ მოგეხსენება ზეპირ მეტყველებაში ძირითადად დიალექტურ მეტყველებას გულისხმობენ. ამ დროს ზეპირ მეტყველება სალიტერატურო ქართული მეტყველების ერთ-ერთი ვარიანტი გახლავდა. ამ შემთხვევაში, როდესაც პოლიტიკოსი გამოდის და ჩვენ გვაქვს ზეპირ მეტყველების ნიმუში, ეს სალიტერატურო ქართული ენის ნიმუში არის და არა დიალექტის ნიმუში ხომ. ზეპირ მეტყველების სინტაქსი ზოგადად ნაკლებად შესწავლილი არის და თქვათ ლინგვისტებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო ამ თვალსაზრისი და ერთ-ერთმა ჯგუფმა წარმოადგინა ძალიან საინტერესო მოხსენება ზეპირ მეტყველებასთან დაკავშირებით. სულ გახლდათ 8 სამუშაო ჯგუფი.
ეს იყო ჯგუფები და არა ინდივიდუალური.
არა, ეს იყო ჩვენ ასეთი ისა გვაქვს მეთოდი გვაქვს სტუდენტური ასე ვთქვათ მუშაობის, რომ იქნება სამუშაო ჯგუფები ნებაყოფლობის ასე ვთქვათ საფუძველზე. თემები თავად შეარჩიეს სტუდენტებმა, მე რამოდენიმეს
დავასახელებ. დავასახელებ. ჩვენებსაც უფრო გასაგებია.
მაგალითად ერთ-ერთი ჯგუფი მუშაობდა პრეზიდენტთა საინაუგურაციო გამოსვლების ტექსტებზე, მეორე ჯგუფი მუშაობდა პოლიტიკურ
რა პერიოდიდან.
ეს იყო ზიად გამსახურდიას, ედუარდ ჩევარდნაძის, შემდეგ მიხელ სააკაშვილისა და გიორგი მარგველაშვილის გამოსვლები. ანუ საქართველოს ასე ვთქვათ დამოუკიდებლობის აღდგენიდან დაწყებული, 90-იანი წლებიდან დაწყებული, 91 წელს ბატონ ზვიადის გამოსვლიდან დაწყებული დღემდე. და მოხდა ამ გამოსვლების შედარება. ეს საინტერესო მოხსენება იყო, იმიტომ რომ ეს გამოსვლები არა მარტო მოცულობით განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან, არამედ თემატურადაც კი. ისეთი საინტერესო იყო იმ ანალიზის შეხედვა, რომ ესეც
პირადად გონია, რომ ზვიად გამსახურდიას შემდეგ ჩვენი ენა ძალიან გაღარიბდა, თუმცა ჩვენს მენელი ყავს, თუ შეიძლება ჩავრთოთ ეთერში. მოგესალმებით. მოგესალმებით, თქვენ ეთერში ხართ. დიახ, გისმენთ.
კარგია, მე რომ ენაზე საუბრობენ, თაობაზე.
ეს არის კვლევა, მცდელობა, უბრალოდ შესწავლის მცდელობა პოლიტიკოსთა, ქართველ პოლიტიკოსთა მეტყველების.
დიახ. და უდა მოგახსენოთ, რომ მე ისე ვთქვა პარტიზანულად ცალკე როგორც ერთი
მოქალაქე
მე თვითონაც ვიკვლევ.
ძალიან საინტერესოა.
უამრავი გამოთქმა და მცარი გამოთქმა და უხერხული გამოთქმა მაქვს მოგროვილი ჩემ კომპიუტერში. და აი ამ ჩემმა კვლევამ ესეთი რაღაცა ესეთი სურათი მაჩვენა ერთის რომ დაჭრა ეგრეთ წოდებული, რასაც მე დავარქვი, მკვლელი ფრაზები თუ მკვლელი სიტყვები, რომლებიც სხვა ქართულ სიტყვებს კლავენ. ეგ ნიშნავს, რომ ესე იგი იმ სიტყვების ძალიან ხშირი გამოყენებით ქართულის ლექსიკური მარაგიდან ხდება ძალიან ბევრი კარგი ქართული სიტყვისა და გამოთქმის ამოღება. და ესეთი გამოთქმები არის, გასაგებია, რომ ასეთი გამოთქმა არ უნდა გამოხატავდეს ძალიან კონკრეტულად. იმიტომ რომ ყველაფერს, ყველა სიტუაცია შეესაბამებოდეს. ხოდა ასეთი გამოთქმები არის ამასთან დაკავშირებით, აქედან გამომდინარე, ამასთან მიმართებით და ამასთან მიმართებაში. ხა თუ დავაკვირდებით, ნახავთ რომ რაიმე კონკრეტულად, ეს არაფერი არ გამოხატავს. ზოგიერთი მაგარი საერთოდ არ არის სიტყვა მიმართებით და მიმართებაში საერთოდ არ არის სიტყვა.
ხო, აი სამწუხაროდ ჩვენც გადმოგვედება ხოლმე და ძალიან ხშირად ჟურნალისტებიც სარგებლობთ ამ სიტყვათა შეთანხმებით.
დაახლოებით 40 ძალიან კარგი ქართული სიტყვა და აი ამის მიხედვით, ამის თვის, სადაც მიზანს გამოხატავს, ამიტომ სადაც ესე იგი მიზეს გამოხატავს და უამრავი 40-მდე კაი ქართული სიტყვა და გამოთქმა ამოვიღეთ აქტიური ლექსიკის მარაგიდან და იმის ნაცვლად აი ამ უაზრო სიტყვებს და ფრაზებს დავრახულებ.
დიდი მადლობა ბატონო ზარისთვის, დარწმუნებულია თქვენსავით ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ფიქრობს აი ამ თემებზე და ამ რიგად ძალიან სასიხარულოა კიდე უფრო რომ ასეთი პროექტი განხორციელდა. კავოთ მანენა ჩვენ საუბრობდი თემატიკაზე.
დიახ, თემატიკაზე მე გავაგრძელებ. ჩვენ მქონდა შედარება საარჩევნო პროგრამებისა, როდესაც ძალიან გარიშეთ რა თემებს ეხება საარჩევნო პროგრამები სხვადასხვა პარტიების მიერ წარმოდგენილი და ძალიან საინტერესო იყო მათი შედარებაც. ასევე გამოვკლიეთ ცალკეულ პოლიტიკოსთა გამოსვლები, მაგალითად დავით უსუფაშვილის გამოსვლები, გიორგი კვირიკაშვილის გამოსვლები, პაატა ბურჭულაძის, შარლ ნათელაშვილის, გირჩის პოლიტიკური გარდენმა გირჩის წარმომადგენლების ზურაბ ფარიძის, გოგა ხაჩიძის და საგანგებოდ გამოვიკლეთ 15 პოლიტიკოსი ქალის გამოსვლები. ასე რომ გენდერული თვალსაზრისით შევეცადეთ რომ დაგვებალანსებინა კორპუსი. ჩვენ რაც გვაინტერესებს, ეს ეხლა შემოსული ზარის მიხედვით ვიმშელებთ, მე ძალიან კარგად მესმის და ყველა ჩვენთაგანს ნამდვილად აწუხებს არა ქართული სიტყვების მომძლავრება და კალკების მომძლავრება ქართულ მეტყველებაში, მაგრამ ჩვენი უპირველესი ამოცანა გახლდათ არგუმენტ ცეული სტრუქტურების კვლევა, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, როდესაც პოლიტიკოსი გამოდის და მიმართავს მის საჯარო გამოსვლა აქვს და მიმართავს საზოგადოებას, მან გარკვეულწილად არგუმენტაციული სტრუქტურები
წინა
გამოიყენოს და
დიახ,
აი თქვათ, რამდენად იყენებენ ქართული პოლიტიკოსები არგუმენტაციულ სტრუქტურებს, თქვათ, ხდება ინფორმირება, არგუმენტირება და შეფასება, წესით ასე უნდა იყოს, თუ ისინი მხოლოდ ინფორმაციას გადასცემენ მოსახლეობას და თქვათ, არ ცდილობენ რომ არგუმენტებიც მოიტანონ.
ანუ ყველაფერი რაღაც მეთოდებს
გვაქვს.
ეს ეხება, თუმცა ჩვენთვის ალბათ სხვა სურათიც გამოიკეთებოდა ამ კვლევის
ისტორია
ძალიან საინტერესოა.
ძალიან საინტერესოა ის ფაქტიც, რა სტრატეგიებს იყენებენ ცალკეული პოლიტიკოსები ან პოლიტიკური პარტიები, მაგალითად ცნობილია რომ ისტორიული მეხსიერების გააქტიურება ერთ-ერთ ასე ვთქვათ სტრატეგიას წარმოადგენს, ან სივრცული დეტერმინაცია, ანუ ვთქვათ მსმენელის გადმოყვანა ჩვენს ასე ვთქვათ სივრცულ გარემოში, საერთო ისტორიულ საზოგადოებრივი ღირებულებების გამოყენება და ერთ-ერთი საინტერესო სტრატეგია ახალთ როლების განაწილება. ეს არის მე და ჩვენ ნაცვალსახელის გამოყენება. როდესაც დავითვალეთ ჩვენ ეს მე და ჩვენ ნაცვალსახელის გამოყენების სტრატეგია, სიხშირე სხვადასხვა პოლიტიკოსა და პარტიათა შემთხვევაში ძალიან საინტერესო სურათი აღმოჩნდა, მაგალითად შემიძლია აი არის შემთხვევები, როდესაც და ახალი პოლიტიკოსები თუ ახალგაზრდა პოლიტიკოსები, პოლიტიკაში ახლად მოსული პოლიტიკოსები უფრო მეტად ხმარობენ მენაცვალ სახელს,
ჯერ ვთქვათ,
ვიდრე ჩვენს და ძველი გამოსტილი პოლიტიკოსები, მაგალითად უფრო ჩვენ, ანუ ჩვენ პარტია. საინტერესო ის გახლავთ, რომ ჩვენ მიემართება რეფერენციულობის თვალსაზრისი, შეიძლება ის იყოს, ვთქვათ, ეს აღმატებული მე იყოს, რომ ჩვენი აზრით, რაც სამეცნიერო ლიტერატურაში ძალიან გავრცელებულია, შეიძლება ეს გულისხმობდეს პარტიას, ანუ ჩვენი გულისხმობდეს მე და ჩემი პარტია, ან შეიძლება მიემართებოდეს საზოგადოებას, ანუ მე და თქვენ ამ მომრჩევლები. არის შემთხვევები, როდესაც იგულისხმება საქართველოს როგორც პოლიტიკური ერთეული. ჩვენ არ უნდა მოგვეწერა ხელი ამ ხელშეკრულებისათვის, ამ შემთხვევაში არ ნიშნავს არც მე და საზოგადოებას, არამედ თქვათ სახელმწიფოს გადაწყვეტილებას. ყველაფერი საგანგებოდ მოინიშნა წინასწარ ტექსში, რასაც სტუდენტებმა იმუშავეს და შემდეგ ჩვენ საშუალება ჰქონდა სტატისტიკურად დაგვეანგარიშებინა ეს. სხვადასხვა საგანგებოდ იკვლიეს პარლამენტში შესული პარტიების საარჩევნო პროგრამები და გამოსვლები სტუდენტებმა და ძალიან საინტერესო სურათი აღმოჩნდა, რომ მაგალითად ერთ-ერთ პარლამენტში შესულ პარტიას, ეს პატრიოტთა ალიანსი გახლავთ, ძალიან დიდი სიხშირე აქვს ჩვენ ნათოსახელის გამოყენების, ოღონდ საზოგადოებასთან მიმართებაში. ეს საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, თავის თავთან აერთიანებს და ერთ სივრცეში აქცევს და შესაბამისად ალბათ ის არჩევანის ის ხარისხი, რაც მიიღოს ქართულმა მოსახლეობამ, აქედანაც იყო, ამითაც იყო გამოწვეული, მაშინ როდესაც სხვა პარტიებს ცოტა დისტანცირებული, ასე ვთქვათ, გამოსვლები ჰქონდა და საზოგადოება თავის თავს ვერ მოიაზრებდა მათ პროგრამაში. ეს და ძალიან ბევრი საინტერესო საკითხები იყო, რომელიც წარმოდგენილი იყო ამ პრეზენტაციაზე. მინდა საგანგებოდ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ შეიქმნა საგანგებო პროგრამა, რომელიც უკვე ინტერნეტში არის ჩადებული, ქართული პოლიტიკური კორპუსი, რომელიც საშუალებას იძლევა ამ შედეგების ვიზუალიზაციისა. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ერთი პოლიტიკოსი და ნახოთ, რომელ ტერმინებს ხმარობს, ის უფრო მეტად პოლიტიკურ ტერმინებს იყენებს, იურიდიულ ტერმინებს. ეს არის www.politcorpus.gm. ჩვენში გვაქვს საშუალება ამ პროგრამის ფარგლებში ერთი პოლიტიკოსის გამოსვლა შევადაროთ მეორე პოლიტიკოს და ნახოთ, რომელ თემებზე ამახვილებდა ყურადღებას ერთი პოლიტიკოსი და ნაკლებად.
ისე აქ ძირითადად იყო შინაარსზე აქცენტი, თუ ერთ-ერთი იყო შინაარსი და ჩვენ საუბრობთ ვთქვათ სამეთყველო ენაზე, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია. ჩემი აზრით, თუნდაც იმიტომ, რომ სამომავლო დღე ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ სამწუხაროდ ეს ენა არ არის ისეთი, როგორც უნდა იყოს, ეს საზოგადოების აზრია და არა ჩემი. და ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ჩვენთან ზარები, რომ აუცილებლად უნდა რაღაცა უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ქართულ ენის სიწმინდის დაცვას, თუნდაც პოლიტიკოსთა მხრიდან. ანუ ეს თქვენი მიერ განხორციელებული პროექტი, აი ამ ნაწილს თუ ეხება, ამ ნაწილსაც, მაგრამ სანამ ვუპასუხებდეთ, მენელი ყავს ქალბატონ მანანა, მოგესალმებით. გამარჯობა.
მე როგორც გავიგე, ესე იგი სტუდენტების ჯგუფმა შეაგროვა ის სიტყვები, რომლებსაც გამოიყენებენ პოლიტიკოსები.
არა, მთლად სიტყვები არა, საერთო ზოგადად მათი გამოსვლები და საარჩევნო პროგრამები და ასე შემდეგ.
თქვენ კარგად აღნიშნეთ, რომ საშნელ დღესია ჩვენი ქართული ენა და კარგი იქნებოდა, რომ მოგვეწვია და რაღაც სერიები წარგვემართა ენათმეცნიერების, გნებავთის ავთანდილ არაბული, გნებავთ ლევან ღვინჯილია და ასე შემდეგ. საერთოდ ქართული სიტყვა უნდა გააქართულოს იმ სპეციალისტმა, რა სპეციალობისაც არის ეს სიტყვა, და ამ დროში ქართული ენას უნდა ფლობდეს კარგად. ჩვენმა მეზობელმა სომხებმა გონი ამბობენ, ტელევიზორიც კი თავის მშობლიურ ენაზე გადაიყვანეს და ჩვენ რა ღმერთი გვიტყვება, ენის მოულაპარაკებების მხრივ პირველ ადგილზე ყოფილა საფრანგეთი და ჩვენ რა, აი მეორე წელია მიიღეს ენის კანონი და არ იქნა და მგონი წელსაც არ შეიტანეს ბიუჯეტში, რომ ის რა დეპარტამენტი რომ ესე იგი შეექმნათ.
ამ ყველაფერს გავარკვევთ აუცილებლად.
ერთ სიტყვას დავასახელოთ, სიტყვები იმ რენდენი მაქვს მოგროვებული ქვეყანა, მაგრამ ყველა რა ვიზახის გააჟღერა, როგორ შეიძლება გამოყენებული იქნეს ისეთ კონტექსტში, როდესაც გამოიყენებენ ჩვენი ჟურნალისტებით და ასე შემდეგ. ეხლა დავესტარე შემთხვევით რადიოთი გავიგე, ერთ ქალბატონს გამოუცია მედიისათვის ვითომ ლექსიკონი. მაგრამ მე არ ვიცი ასე რატო მოხდა, ავთანდილ არაბულსაც გავესაუბრე, ძალიან იგივე სიტყვებია დატოვებული, თუნდაც პრეზენტაცია. ახლა ინაუგურაციას რო ვამბობ, ეს ხო კურთხევა არის. ამაზე შორს გამიგრძელდება, მაგრამ თხოვნა იქნება, რომ იქნება მოვაწყოთ, მოვიწიოთ სპეციალისტი შეკითხვები, თუ გვექნება. თუ ძნელი არ არის და თუ
დიდი მადლობა, ქალბატონ.
კონტურა თუ არ გიგზავნოთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის, აი ამ ზარებიდან ნათლად ჩანს თუ როგორ აწუხებს ზოგადად ჩვენს მსმენელებს, ჩვენს საზოგადოებას. თუმცა ქალბატონ, მან ხო არ გადავცეთ უკვე სტუდენტებს სიტყვა და შემდეგ ისევ განვაგრძოთ. დიახ.
მოგესალმებით პირველ რიგში. უბრალოდ ყოველსა მინდა აღვნიშნო ქალბატონი მაინას დამსახურება ჩვენ გამოცდილებაში, იმიტომ რომ 2013 წლიდან ჩვენ არერთ პროექტში მიგვიღია ერთად თანამშრომლია
მონაწილეობა
მიგვიღია. პირველ რიგში რაც ჩვენს პროფესიას აკლია, ეს არის პრაქტიკული გამოცდილება, მე გულისხმობ
პროფესიაც დავასახელოთ.
ერთმანეთს ნამდვილად 2013 წლიდან მოყოლებული ჩვენ გვიმშავია თუნდაც ქართული ენის ეროვნულ კორპუსზე, თუმცა ეს მუშაობა უფრო ამ პროექტამდე, გულისხმობ პოლიტიკურ კორპუსამდე არ იყო იმდენად სიღრმისეული, უფრო გვიწევდა მხოლოდ ამ
პროექტებზე.
მოთხოვნით სამუშაო იყო, მოკლედ რომ ვთქვათ და ეს კორპუსი იმდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რამდენადაც უშუალოდ მივიღეთ მონაწილეობა შიდა სამზარეულოს შექმნაში. მე გულისხმობ, თუნდაც ის თეგები, რომელიც შემუშავდა მოსანიშნე მასალები, ანუ რა ის პოლიტიკა, რომელიც ჩვენ შემუშავებთ, რა უნდა, როგორ უნდა დაგვემუშავებინა თვითონ ტექსტები, როგორ უნდა მოგვენიშნა თითოეული ტექსტი, რა იყო მნიშვნელოვანი ამ ტექსტიდან გამოსაყოფი, ერთად შემუშავეთ ეს ყველაფერი და ამდენად დიდი გამოცდილება მოგცა. უშუალოდ ვიღებდით მონაწილეობას თვითონ ამ პროგრამის შექმნის პროცესში, რომელიც ქალბატონმა მანანამ უკვე ახსენა, გულისხმობ ვიზუალიზაციის პროგრამას, რომელიც შეუძლია თითოეულ მომხმარებელს შევიდეს და ნახოს.
ძალიან კარგი, მეც აუცილებლად
ნახო. იმდანად არის ეს პროგრამა, რამდენადაც ნებისმიერ ადამიანს, რომელსაც არ აქვს სპეციალური პროფესიული უნარები, შეუძლია თავისი ინტერესების მიხედვით გამოიყენოს. ძალიან მარტივი არის გამოსაყენებლად, ასე ვთქვათ, მომხმარებელზე ორიენტირებული პროგრამა. შეიძლება ვთქვათ, რომ სიღრმისეული კულებებისთვის იმდენად გამოსადეგარი არ არის, რამდენადაც ეს არის მარტივად მიღების ინფორმაციის მარტივად მიღების საშუალება. აქ არის მარტივად შეგიძლიათ გაიცნოთ ნებისმიერი ტერმინის გამოყენების სტატისტიკას, შეგიძლიათ ერთმანეთს შეადაროთ სხვადასხვა პოლიტიკოსების მეტყველება, თუნდაც დღევანდელ დღეს მე მართალია არა ვარ პოლიტიკაში თითოეულ ჩახედული ადამიანი და დაინტერესებული ადამიანი, კი ბატონო, სხვა ინტერესები გამოჩნია, მაგრამ თუნდაც ჩემთვის ძალიან ბევრის მომცემი იყო იმდენად, რამდენადაც ახლა უკვე შემიძლია მე ჩემთვის საინტერესო სუბიექტის მეტყველებას გავისნო ძალიან მოკლე დროში, გავიგო რა თემებზე ლაპარაკობს ის წინასაარჩევნო პერიოდში, რა ტერმინოლოგიაზე უფრო მნიშვნელოვანი ჩემი აზრით ის არის, რას ეხება ზოგადად, აი წინასაარჩევნო პერიოდში რა თემატიკას აქცევს ის ყურადღებას. ჩვენ ცალკე გვაქვს გამოყოფილი, აი მაგალითზე რომ ვილაპარაკ, რომ ვისაუბრეთ,
ისე უცნაური ენათმეცნიერისთვის უფრო მისი ენა უნდა იყოს საინტერესო, ვიდრე ვთქვათ ის რას გამოყოფს საარჩევნო თხომ. ანუ აი ამ კუთხით იცით რა,
ენათმეცნიერებას მიზანი არ არის საშუალება ამ შემთხვევაში მიზნამდე მისასვლელი. ამიტომ მე მართალი გითხრათ, ეს პურისტული ტენდენციების მომხრე არა ვარ და ვერ ვიტყვი, რომ ადამიანს უნდა ავუკრძალოთ რაღაც ფორმების გამოყენება, იმიტომ რომ ენა ცოცხალი ორგანიზმია, თქვენ მოგეხსენებათ და ვერავის ვერ დავუშლით რაღაცა, მე როცა ესე
რა თქმა უნდა უმდმელად ვითარდება, თუმცა ნუ აი მე სხვა რამე გულისხმე, რა ვიცი, ჯერს მენელი ყავს და ჩავრთო თუ შეიძლება. მოგესალმებით, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
თქვენ ეთერში ხართ, დიახ, გისმენთ.
ბოდიშის მოხდით, ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, მაგრამ სიტყვა გააჩნიას, დადებითი მნიშვნელობა არ გააჩნია. სიტყვა გააჩნია, გამოიყენება მხოლოდ არ ნაწილაკთან ერთად. და თქვენ ორივე წამყვანიცდას თუმარი ტაქტიურად ისმის ყველგან გააჩნია, გააჩინქნება, ამიხსნათ, შეიცვალა ამ სიტყვა მნიშვნელობა.
დიდი მადლობა შენიშვნისთვის, თუ კი რაღაცა მართებულად ვერ ვიხმარეთ, აუცილებლად მივხედავთ მაგ საკითხს და გადავცეთ სიტყვა ჩვენს მეორე სტუმარს.
მოგესალმებით, მოგესალმები ასევე ჩვენს რადიო მსმენელებს. უბრალოდ ყოვლისა მინდა აღნიშნო ის, რომ მეც პოლიტიკური თვალსაზრისით ძალიან, ანუ აპოლიტიკური პიროვნება ვარ და აქამდე შეიძლება თქოს, რომ საერთოდ არ მქონია შეხება პოლიტიკასთან და ეს პროექტი ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო მრავალი თვალსაზრისით. პირადად ჩემი ინტერესები ენათმეცნიერებაში, ასევე ენათმეცნიერების სტუდენტი ვარ, შეხება ფსიქოლინგვისტიკას. და თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, აი რამხელა კვლევის საშუალება მოგვც ამ კორპუსმა და როდესაც გაანალიზდა მთელი ეს n რაოდენობით ტექსტები, შეიძლება ვთქვას და ეს არის კიდევ საწყისი მასალა, ვერ წარმოიდგენთ როგორი შედეგები მოგვც ამან. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ენის შესწავლით ჩვენ, ანუ ენა როგორც განსაზღვრავს აზროვნებას, ასე ვთქვათ, აზროვნებას განსაზღვრავს ენას და როდესაც ჩვენ ეს ყველაფერი სტატისტიკური თვალსაზრისით გავაანალიზეთ, დავითვალეთ და ვნახეთ ფსიქოლინგვისტური თვალსაზრისით, აი ძალიან მნიშვნელოვანი დასკვნების საფუძველი მოგვცა ამ ყველაფერმა. და შეიძლება ვთქვათ ისიც, რომ თითოეული პოლიტიკოსის მეტყველება, ასე ვთქვათ, მის ინა საარჩევნო ან საპროგრამო მიზნებს, ასევე მიმართულებებს, ენაში არის ეს ყველაფერი გამოხატული. Ну, გარდა ამისა, ძალიან საინტერესო იყო სხვა მრავალი თვალსაზრისითაც, არამხოლოდ ენობრივი თვალსაზრისით, ასევე სოციოლოგიური თვალსაზრისით. Да, ჩემთვის ძალიან ბევრი რამის მომცემი იყო ამ პროექტში მუშაობა. პოლიტიკურ კორპუსზე და
რაღაც მაგალითები არ შეიძლება დავასახელოთ, იმიტომ მაინც ეს ზოგადი საუბარია ალბათ. აი რა ტერმინებს იყენებენ თუნდაც პოლიტიკოსები ყველაზე მეტად, აი გამოვლინდა თუ არა, რას იტყვებს თქვათ, რა მეტაფორებს, არსებობს ეგრეთ წოდებული იმიჯ მეტაფორები ასევე, ხო, მეც რაღაცა ვიცი როგორც იკვლევენ ხოლმე, რა მეთოდით იკვლევდით თქვენ, აი ამ ყველაფერზე შეგვიძლია მეგობრები საუბრო.
დიახ, ნინო, ზოგადად ცნობილია, რომ მეტაფორულობის ხარისხი სხვადასხვა პოლიტიკოსთა გამოსვლებში არის განსხვავებული. ხშირად ეს ამას განაპირობებს კონკრეტული სიტუაცია, თქვათ, არის რაღაცა დებატებში ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი თემა, რომელიც ემოციურ განწყობას იწვევს გამომსვლელის და შესაბამისად მეტაფორულობის ხარისხი იწევს. თუმცა ზოგადად ჩვენ ვიცით, რომ ქართულ სინამდვილეში არსებობენ პოლიტიკოსები, რომლებიც მაღალი მეტაფორულობით გამოირჩევიან და ვთქვათ, მათ სახელს და გვარს არ დავახასიათ,
არ დავასახელებთ. ზოგადად ვისაუბრეთ.
რასაკვირველია. ზოგადად არსებობს ესეთი თეორიული კვლევები და მე შემიძლია დავასახელო ამსტერდამის უნივერსიტეტში გასული საუკუნის დასასრულს ჩატარებული კვლევა, როდესაც საგანგებოდ გამოიკვლეს 1991-93 წლებში ევროპარლამენტში 700 გამომსვლელის მეტყველება და ძალიან საინტერესო სურათი დადგინდა, რომ გამომსვლელთა პოლიტიკური დისკუსიის მეტაფორულობის ხარისხი პირდაპირ პროპორციულია ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური სიტუაციისა. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ პოლიტიკოსთა გამომსვლებში მეტაფორულობის მაღალი ხარისხი და ამისი დათვლა ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერი გამომსვლელის შემთხვევაში, თქვენ რომ შეხვიდეთ ჩვენს საინტერნეტო გვერდზე, ნახავთ და მე ხავ უბრალოდ გამიჭირდება სათითაოდ ნებისმიერ მეტაფორის გამოყენება.
არა, ნუ მაინც 1-2 დავასახელოთ, ხო შეიძლება, ან თვითონ სტუდენტებს თუ ახსოვს, იმიტომ რომ აი მაგალითად მე ხშირად ასეთი ფრაზა მესმის ხოლმე სიტყვათა შეთანხმებას. ნუ ჯერ ჩვენ რაღაცა ველოსიპედი არ გამოგვია, ეს ანდაზა მეტაფორა ალბათ, ხო, რაღაცა პირველად თუ როგორ არის ხოლმე, ეს არ არის ახალი, ეს სიახლე არ არის, ველოსიპედს ჩვენ არ ვიგონებთ. რაღაც არის ასეთი ბოლო ხანებში განსაკუთრებით, აი ასეთი ტერმინებით, ტერმინიც არ არის ეს, ნუ რაღაცა ანდაზა მეტაფორა ასე ეწოდება ალბათ, ხო, უფრო. აი ამ ტიპის მე იმიტომ მინდა რომ კონკრეტული მაგალითი დავასახელოთ რამდენიმე, რომ უბრალოდ უფრო საინტერესო იქნება თვითონ მსმენელისთვისაც შემდეგში თქვენს აი მიერ შექმნილ ვებ გვერდზე შესვლა და ამ ყველაფრის დათვალიერება. თუმცა ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს. მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
მიყვარს თქვენი აკადემიური გადაცემა და თქვენი სტუმრები.
ჩვენც გვიყვარხართ.
აი ხომ მით უმეტეს როგორი საინტერესო გადაცემა გაგდა. მე თქვენი იცით რომ გასული საუკუნის წარმომადგენელი ვარ და ძალიან ბევრ ადამიანებთან მქონდა ურთიერთობა, მოხსენებები, პოლიტიკოსები, არაპოლიტიკოსები, მედიკოსები და თუ გინდა ასე და ასე შემდეგ. და დღეს სულ შეიცვალა ჩვენი მჭერმეტყველება, რა და ქართული როგორი საინტერესო ენა გვაქვს ჩვენ, მართლა დედა ენა ქართული გოგებაშვილის. და სულ შეცვლილი ეხლა, ეხლა როცა ლაპარაკო ჟურნალისტი, ან ვინმე პირველ რიგში ლაპარაკოს, და ანდა ისე აგრძელებენ ამ სიტყვებს, რომ პირდაპირ გული შეგიწუხდება.
დიდი მადლობა, გასაგებია, უბრალოდ ჩვენ ზუსტად ბევრი დრო არ გვაქვს და დიდი მადლობა ზარისთვის.
თქვენ კითხვას უკასო.
დიახ, თუ შეიძლება, დიახ.
კონკრეტული მაგალითი, რომ ჩემი ტექსტიდან იყო ერთ-ერთ, არ დავასახელო როგორც ერთ-ერთ საქართველოს ერთ-ერთ პრეზიდენტზე იყო, რომ მაგალითად მომწყდარია ნიადაგს. რაშიც გულისხმობდა, რომ ადეკვატური არ იყო კონკრეტული
ისეთი მომწყდარია ნიადაგს, არ არის სწორი და ადეკვატური არ იყო სწორი, ია.
არა, ამჟამად მე უბრალოდ მაგალითი მომყავს, თქვენ მაგალითი ითხოვეთ. ნუ ეს ხატოვანი გამოთქმაა პრინციპში, რაც შეუსაბამო არის ერთი მხრივ პოლიტიკური
შეუსაბამო ჩემია. აი ჩვენი უბედურება ესე, ჩვენ უკვე გონია რომ მომწყდარია ნიადაგს, არის შეუსაბამ და არაადეკვატური რაღაც გონია რომ არის უკაცრავად გამოწმარნა, მაგრამ მე კიდევ სხვა რამეს ველი თქვენი პროექტი და შესაძლებელია ეს მომავალში გააგრძელდეს. ხო ხდებით რასაც გულის
ჩვენ მე ვიტყოდე ხა მე ცოტა
თავში. მე პირიქით ძალიან მიხარია რომ ჩვენი სტუდენტები, ჩვენი ახალგაზრდები ასე აქტიურად მონაწილეობენ და ფიქრობ რომ ძალიან მართლაც მრავლის აღმოჩენა შეუძლიათ იქ, მაგრამ აი იცით რა არის ჩემთვის, ერთი რამ არის კიდე ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ჩვენთვის ზოგადად, ფიქრობ მით უმეტეს თქვენთვისაც, ის რომ აი ეს ჩვენი ქართული ეს რაღაცისთვის ხდება, ხო, აი ამ პროექტის განხორციელება ის ხდება იმისთვის, რომ სამწუხაროდ ჩვენც ჟურნალისტებს, მე მგონი ურიგო არ იქნება თუ ჟურნალისტურ კორპუსსაც გააკეთებთ კიდე როგორც პოლიტიკური კორპუსი. გასაგებია რომ ეს არის რაღაცა თანამედროვე მეთოდებით კვლევა ყველაფერი, მაგრამ ამ ყველაფერს ხომ უნდა ქონდეს თავისი შედეგი, კვლევა ხომ უნდა ქონდეს თავისი, თქვათ, იგივე რეკომენდაცია და იგივე შემდგომ რაღაცის გამოსწორება.
დიახ, პოლიტიკური კორპუსები ზოგადად იქმნება ენობრივი სტრატეგიების შესწავლის მიზნით და იგი პრაქტიკულ პროდუქტს წარმოადგენს, ვინაიდან პოლიტიკოს და გამოსვლების ენობრივი ანალიზი შემდეგ ასე ვთქვათ საშუალებას აძლევს ამ პოლიტიკოს, რომ დახვეწოს თავისი გამოსვლები როგორც ენობრივი, ისე შინაარსობრივი თვალსაზრისი. და ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში ალბათ გახდათ ის, რომ პოლიტიკოსებმა ყურადღება გაამახვილონ საკუთარ გამოსვლებზე, ვთქვათ, ეს ჩვენს მიერ შექმნილი პოლიტიკური კორპუსი მათ საშუალებას მისცემს, რომ ვთქვათ, მათ მიერ მოხმარებული მეტაფორები, მე არ გავიმეორებ იმ მეტაფორებს, ნინო დამერწმუნეთ, ძალიან მძაფრი და ხანდახან
ისეთი
არაპოლიტკორექტული იყო, რომ ალბათ თავს შევიკავე მაინც, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ადრესატები ძალიან პირდაპირ გამჭვირვალე ამ მეტაფორების გამოყენების შემთხვევაში და მე არ მინდა რომ ამას პოლიტიკური ხასიათი მიეცეს, მე მინდა ეს სამეცნიერო პროექტის და სტუდენტური პროექტის ფარგლებში დარჩეს და ზედმეტი დისკუსია არ გამოიწვიოს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ ის პოლიტიკოსები, რომლებიც ჩვენს კორპუსში უკვე არიან შესული, ასეთი გახლავთ ეს კი 6 და 9 და 15 პოლიტიკოსი, მათ შეუძლია ჩვენს პოლიტიკურ კორპუსში შევიდნენ და მათ მიერ გამოყენებული მეტაფორების სია გამოიძახონ და თავად შეხედონ, თქვათ, იმ მეტყველებისა და იმ ფორმებს, რომლებსაც ისინი გამოიყენებენ ოპონენტებთან მიმართებაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ის პრაქტიკული შედეგი ამ პოლიტიკური კორპუსის შექმნისა, ერთი მხრივ, და მეორე მხრივ მე ძალიან მინდა, რომ ჩვენმა ამ მომრჩევლებმა, ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ყურადღება მიაქციონ პოლიტიკოს და გამოსვლების პოლიტიკურ და ენობრივ სტრატეგიებს, არამხოლოდ ჩინარს, არამედ ენობრივ სტრატეგიებს, იმიტომ რომ ისეთი ფორმების გამოყენება, როგორიც არის აშენდება, გაკეთდება, ეს არის ძალიან ზოგადი და დისტანცირებული შეპირებები, მაშინ როდესაც პრაქტიკულად უნდა ამომრჩეველს პირობა მისცე, რომ ააშენებ, თქვათ, დაარსებ და ასე შემდეგ. რომ ჩვენი პოლიტიკოს და გამოსვლების მიმართ ცოტა უფრო კრიტიკული იყოს ამომრჩეველთა დამოკიდებულება იმ შეპირებებთან მიმართებაში, რომელსაც ისინი იძლევიან, და საერთოდ პოლიტკორექტულობის საკითხი დაისვას, იმიტომ რომ მართლაც საოცრად აგრესიული სიძულვილის ენა არის გამოყენებული ძირითადად პოლიტიკოს და გამოსვლებში, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში. ეს ყველას არ ეხება. მე მინდა საგანგებოდ აღვნიშნო, რომ ბატონი გიორგი კვირიკაშვილი და ბატონი დავით უსუფაშვილის გამოსვლები ყველაზე პოლიტკორექტული გახდათ იმ თვალსაზრისით, რომ მართლაც ვერ მოუძებნით ვერანაირ ასე ვთქვათ ხინც მათ გამოსვლა. შინაარსობრივი თვალსაზრისით მეტაფორულობა ნაკლები აქვთ და უფრო ფაქტებზე საუბრობენ ისინი, როდესაც გამოდიან. სხვათაშორის ისიც საინტერესოა, ძალიან ხშირად პოლიტიკურად კორექტული გამოსვლები სტატისტიკის მოშველიებით, ემპირიული მასალების მოშველიებით ხასიათდება და არ არის ზოგადი განწყობა. ნაკლებად მიმართავენ ისინი ვთქვათ ისტორიულ ასე ვთქვათ გამოსტილებას, ვინაიდან ისინი დღევანდელი შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ცდილობენ, რომ ვთქვათ ინფორმაცია მიატოდონ და არგუმენტირება მოახდინონ თავიანთი პოლიტიკური პოზიციისა და ზოგადად აი ზენობრივი სტრატეგიებიც ამის შესაბამისი არის. ეს გახლავთ მე რომ შევაჯამო, ეს გახლავთ დასაწყისი, ეს გახლავთ სტუდენტების მიერ შექმნილი კორპუსი, ელექტრონული კორპუსი და ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს იყო. ხა შეიძლება ვთქვათ, ვიკამათოთ ამაზე რამდენად დახვეწილი, რამდენად არ არის დახვეწილი ეს. რასაკვირველია, ეს არის დასაწყისი, ეს კორპუსი უნდა განვითარდეს, იგი უნდა შეივსოს, დაბალანსდეს, მაშინ უნდა შევიდეს ყველა პარტია, უმრავლესობა პოლიტიკოსებისა, რათა რეალური შედეგები, რომელსაც კორპუსი გვაძლევს, გამოჩნდეს.
თუმცა ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩვენ სტუდენტებს. მე შეიძლება რაღაცა 1-2 რაღაც ისეთი რეპლიკა გამომივიდა და ბოდიშს ვიხდი ამისთვის, თუმცა მაინტერესებდა მართლა. მაგრამ ძალიან დიდი მადლობა, რომ საერთოდ დაინტერესდნენ ამ თემით და ასე მნიშვნელოვანი კვლევა ჩაატარეს ასეთი. მე მგონი ეს მეტად სასიხარულოა, მით უმეტეს ახალგაზრდები ჩვენ ვიცით, რომ ენათ მეცნიერებით ნაკლებად ინტერესდებიან სამწუხაროდ და ჩვენ კიდე ერთი მსვენელი გვყავს. მოგესალმებით. გამარჯობა.
დღემშვიდობისა.
გიახ, გამარჯობა. სამწუხაროდ ძალიან ცუდად ისმის, ბოდიშს გიხდით. დიახ, დიახ.
სანამდე არ იქნება სკოლებში ქართული ენის გრამატიკის სწავლება და ქართული ენის ქრესტომატიის სწავლება, არავითარი კვლევები არ უშველის.
დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენს მიერ გამოთქმული მოსაზრებისთვის. ქალბატონმა დიახ.
მე მინდა მადლობა გადავხადო ყველა სტუდენტს, ვინც ამ პროექტში მიიღო მონაწილეობა. ეს გახლავთ უბრალოდ მთავარი შედეგი, ეს გახლავთ ის, რომ ტექნოლოგიური ასე ვთქვა ჩარჩო შეიქმნა პოლიტიკური კორპუსისთვის. ახლა უკვე იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად განვითარდება ეს პროექტი. მე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და სათითაოდ დავასახელო ყველა ის სტუდენტი, იმიტომ რომ მათ ძალიან დიდი სამუშაო გასწიეს. მარიამ კალაძე, თათია ლაბაძე, ქეთევან კიკნაძე, თამარ სილაკაძე, ბელა ხათრი ლელა ხათრიძე, ელენე კიკნაძე, მარიამ ნაკაძე, ირაკლი სალია, ელენე ქადაგიშვილი, თინა თინჯიქურაშვილი, მაგული ღამბაშიძე, ხათია ციკლაური, ციალა ოჩხიკიძე, სოფიო სულიაშვილი, გიორგი ჭხარკავა, სოფიო შამუგია, ნინო ქებურია, ქეთევან ჭილაია, მარიამ მათიაშვილი, მარიამ რუხაძე, ლალი ვაშაყმაძე, მარიამ ნავაძე. ყველას დიდი მადლობა და მე იმედი მაქვს, რომ სხვა პროექტებიც განხორციელდება და მთავარი ის არის, რომ სწავლების პროცესშიც კი საუნივერსიტეტო ვთქვათ ფაზაში სტუდენტებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღონ სწორედ რაღაც პრაქტიკულ სამუშაოებში, რაც მათ უფრო დააინტერესებს. ხოლო რაც შეეხება პოლიტიკურ პარტიებს და პოლიტიკოსებს, მე მათ ვეტყოდი, რომ ძალიან კარგი რეფერენტები შეიძლება დადგნენ იმ სტუდენტებისგან, რომლებმაც უკვე იციან ვთქვათ პოლიტიკურ ტექსში რა ენობრივ სტრატეგიები არის მომგებიანი და რა სტრატეგიებს უნდა მიაქციონ ყურადღება. ძალიან გამოსწორდა.
ჩვენ გვაქვს ჯერ კიდევ დრო, ქალბატონ მანანა, ამიტომ აი თუ შეიძლება რომ ჩამოთვალთ, ხა მონიშნა ახსენა ჩვენმა ერთ-ერთმა სტუმარმა, აი რისი აღმოჩენა შეუძლიათ იქ, აი რომ ჩამოთვალოთ ყველაფერი თუ შეიძლება იგივე დაინტერესებულ პირებს.
ეს არის პოლიტიკური ტერმინები, უშუალოდ პოლიტიკური დისკურსისთვის დამახასიათებელი ტერმინები, ოღონდ ფართო გაგებით შეიძლება ითქვას. აქ შემოდის ეკონომიკური ტერმინები, სოციალური ტერმინები, ასევე მეტაფორები და ჰიპერბოლებიც, ასევე პოლიტიკური, რომელიც გამოიყენება ამ ტექსტებში, გამოყენებულია. აქვე არის სპორტის ტერმინები, განათლების ტერმინები, ასევე რელიგიის ტერმინები და ამიტომაც ვამბობდი გადაცემის დასაწყისში, რომ როდესაც თქვენ გადაავლებთ თქვენთვის საინტერესო სუბიექტის მეტყველებას გაანალიზებულს თვალს, ეს არის სტატისტიკური მონაცემები, თქვენ მარტივად შეგიძლიათ გაიგოთ ის თავისი კონკრეტული დროის შუალედში, თუნდაც ეს იყოს წინასაარჩევნო პერიოდში, რა თემებს ეხებოდა ის. არის ზოგიერთი პოლიტიკოსის შემთხვევაში, რომ მაგალითად საერთოდ არ აქვს რელიგიური თემატიკა ნახსენები და შესაბამისად არ ჩანს იქ ტერმინი გამოყენებული, ან არ აქვს, არ არის შეხება საერთოდ განათლების ტერმინები არ ჩანს და ესე იგი ამ საკითხებს არ ეხებოდა ის თავის გამოსვლებში. იკვეთება ინტერესებიც ამ მხრივ კონკრეტული პოლიტიკოსებისა, რა საკითხებით უფრო არიან დაინტერესებული და რას უფრო აქცევენ ყურადღებას. მე მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ენობრივი, უფრო მეტად თქვენ სწორად ახსენეთ, უფრო მეტად შინაარსზე ორიენტირებულები ვართ ამ შემთხვევაში,
ვიდრე ჯერჯერობით ასე ვართ, მაგრამ შემდეგ ალბათ
ეს უფრო სამომავლო პერსპექტივა ალბათ. ძირითადად ორიენტირებული ვართ იმ სტრატეგიებზე, რომლებსაც იყენებენ პოლიტიკოსები ამ რჩევალთან, ხალხთან ურთიერთობისას. და არა იმაზე, რომ ჩვენ იმას რამე გავუსწოროთ, ანუ ამას ნამდვილად არ ვაკეთებთ. ეს არის დადებითი და კარგად გამოსაყენებადი პროდუქტი არის. ეს არ არის ვინმეს კრიტიკა, ეს არის პროდუქტი, რომელიც შეუძლია როგორც ამ რჩევალმა გამოიყენოს თავის სასიკეთოდ, ასევე პოლიტიკოსად შეუძლია თავის სასიკეთოდ გამოიყენოს.
გასაგებია, ძალიან კარგად გავიგე. თქვენ კიდევ შეგიძლიათ ვაფსტრუჯე ჯერჯერობით რას
განაგდით? მე ახასე ვნიშნავდი, რომ ეს ყველაფერი დამუშავდა ენობრივი თვალსაზრისით და ჩვენ მომსმენელმა რამდენჯერმე აღნიშნა ის, რომ თქვა, სანამ არ დაიხვეწება მეტყველება გრამატიკა, ეს ყველაფერი არ გაკეთებულა იმისათვის, რომ თქვა, ჩვენ ვინმეს ენა შეგვესწავლა, იმიტომ რომ მათ მეტყველებაში რაღაც ფიქსირდება შეცდომები და დავამატებდი, წაგან ჩვენ როდესაც მეტაფორებზე ვსაუბრობდით, ამ დროის განმავლობაში დიდხანს ფიქრობდი, იმიტომ რომ მე პირადად რომელ პოლიტიკოსის ენასაც მიწავდა მუშაობა, იქ ძალიან დიდი რაოდენობით იყო ეს მეტაფორები, ჩვენ გამოყავით თქვა კოგნიტური მეტაფორები, ასევე სხვადასხვაგვარი მეტაფორა. თუმცა ფიქრობდი, რომელი მეტაფორა მეთქვა ისეთი, რომლითაც არ გახდებოდა მკაფიო და ნათელი ეს პოლიტიკოსი და თქვა, აი აღნიშნავდი ერთს, როდესაც ის ხმარობს, რომ უმოქმედო ოპოზიციას უნდა მოუწყოთ ჩვენ ლამაზი პანაშვიდი, აი თქვენ გაინტერესებათ, თქვა, პლასტმასის კაცები და ასე შემდეგ. და ამ მეტაფორებს ძალიან უხვად იყენებდნენ პოლიტიკოსები და ამითაც გარკვეულწილად თავიანთ სათქმელს წარმოაჩენენ.
ეს არ ხდება მხოლოდ ჩვენთან, ხო?
არა, ნამდვილად არა.
აი თქვენ დაიწყეთ წერა.
სხვათა შორის საინტერესო არის, რომ ერთ-ერთმა ჯგუფმა მოახდინა შედარება ამერიკის პოლიტიკოსთა გამოსვლებთან. მიმართებაში და სხვათა შორის შეიძლება ზოგიერთი ამერიკელი პოლიტიკოსის მეტყველება გაცილებით უფრო მძაფრი და მეტაფორულად უხვი იყო ვიდრე ქართველ პოლიტიკოსთა მეტყველება. ანუ ეს არ გახლავთ ნაკლი, ასე ვთქვათ, ქართველი პოლიტიკოსებისა, ეს არის ის რეალობა, რომელიც
ამ რეალობაში ცხოვრობ, თუმცა მე მგონი არ იქნება ურიგო, თუ კი პოლიტიკოსებით, ჟურნალისტებით, ყველანი ვეცდებით, რომ
დასაკვირველია
იმეთყელოთ ჩვენი არაჩვეულებრივი ენის.
ნინო, მე ამასთან დაკავშირებით მინდა ერთი პატარა განცხადება გავაკეთო. ჩვენ ვერც მე და ვერც ჩვენი სტუდენტური ჯგუფი, რომელიც მონაწილეობდა ამ პროექტში, ნამდვილად ვერ აიღებს ამ პასუხისგებლობას და აქ ახსენეს ბატონი ავთოარაბული, თქვათ, ყველა ის დიდი მეცნიერი, რომელიც წლების განმავლობაში სწორედ ქართულ ენის სიწმინდისთვის იღწვის და ნორმის ქართულ ენის ნორმირების საკითხს შეისწავლის. ეს უნდა იყოს სახელმწიფოებრივი პოლიტიკა, სტუდენტური ჯგუფის შესასწავლი, ეს არ გახლავთ. ამიტომ მე მინდა ყველას უთხრა და დავარწმუნო, რომ ჩვენც ისევე გვტკივა და ისევე გვაწუხებს ეს საკითხი, ოღონდ ამ შემთხვევაში ძალიან პატარა მოკრძალებული მიზანი ჰქონდა.
არ არის ეს არაჩვეულებრივი პროექტი. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, დიდი მადლობა ჩვენს სტუდენტებს ყველას, ვინც მონაწილეობა მიიღო და ასევე ჩვენ სტუმრებს ქეთი ჭილაიას და მარიამ ნავაძეს. ქალბატონ მანენა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. შევახსენებ რადიოსმენელებს, რომ მანენა თანდაშვილი
დიდი მადლობა
გახდათ მათთან ერთად ჩვენი სტუმარი. მე ჟურნალისტი ნინო თქუშვილი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით და მადლობთ ყურადღებისთვის.
ისევ განათლების საკითხებზე.